Seberapa banyak yang semangat untuk dengar firman Tuhan hari ini?
Amin.
Amin. Mari kita langsung ke Ulangan 32 ayat 47. Semua sudah di sana? Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Katakan hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
Ya, kita ada Pak Novel hari ini.
Selamat
datang kembali Pak Novel. Pak Novel. Dari pengakuan tulisannya. Dari pengakuan beberapa orang di komunitas kita, karena beberapa kali pengajaran Kamis menjelaskan tentang kondisi Israel, ada beberapa yang dari kita yang semakin semakin cinta sama Israel, betul?
Amin.
Ya, kami juga berdua juga ada sesuatu yang kami berdua sadari tentang Israel yang mendasari firman Tuhan kita hari ini. Israel adalah Israel. Amin untuk itu.
Yeah.
Mereka adalah bangsa yang spesial, nggak pakai telur. Khusus dan juga berbeda dari bangsa lain. Kalau Indonesia sebagian dari kita pasti ada paling nggak darah mirip Malaysianya atau Malaynya atau mirip dataran Cina, ya kan? Bukan dataran Cina, maksudnya ya Cina, daratan Cina. Mirip Afrika juga mungkin. Dari Papua atau mana. Tapi Israel ya Israel. Orangnya memang warganya, setiap warganya, bahkan yang sekarang disebut Yahudi, mereka ya mereka itu gitu. Enggak bisa nemuin bahkan bentuk wajah yang berbeda, mereka yang sama, mereka ya begitu. Seperti halnya yang Tuhan katakan beberapa kali, bahwa dia mau bangsa yang khusus untuk dia, dia mau umat yang khusus untuk dia. Tuhan menciptakan bangsa itu dengan apa? Tuhan menciptakan sebuah bangsa yang spesial untuk dia. Dia menciptakannya dengan memberikan firman-Nya, memberikan hukum-Nya, memberikan perintah-Nya. Ya, ayat ini sebenarnya salah satu dari banyak ayat yang lain. Perkataan Tuhan itu bukan perkataan yang hampa, bukan perkataan yang song-kosong bunyi nyaringnya. Ya, bunyi nyaringnya, nyaring bunyinya kebalik, ya kan? Nah, kalau perkataan Tuhan itu bukan kekosongan, perkataan Tuhan itu apa? Ayat ini katakan perkataan Tuhan jadi hidup, jadi hidup mereka. Perkataan Tuhan dijadikan hidup, sama yang kita sebut Yahudi. Perkataan Tuhan dijadikan hidup sama mereka, keturunan Abraham dan Yakub ini. Dijadikan hidup sama mereka. Jadi perhatikan ini, kalau semua orang paham ini, atau beberapa saja melakukan tindakan berdasarkan arahan atau perintah yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Tindakan mereka akan sama juga. Betul? Kalau satu arahan, satu perintah yang mereka lakukan, kira-kira yang mereka lakukan sama atau enggak? Tindakan mereka akan sama, atau biasa dikatakan bahkan juga dalam perilaku mereka, cara mereka hidup juga sama. Bapak ibu saudara, kami sadari ada sesuatu yang kami sadari, dan mungkin kami bertobat dengan hal itu karena kita ngomong tentang hal itu. Walaupun dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan bahwa kesatuan itu bukan tentang keseragaman. Ternyata, tapi kami salah. Ternyata goal Tuhan adalah membuat umatnya tidak berbeda antara satu dengan yang lain sama sekali. Ya, mungkin memang ini bukan dengan cara berpakaian yang sama, alias yang kita sebut seragam. Ini berbicara tentang hidup, tindakan, dan perilaku sama. Bahkan Paulus berkali-kali bilang satu hati, satu jiwa, satu pikir, satu semuanya. Gimana caranya kita bisa tahu komunitas itu satu pikiran dan satu hati? Itu cuma gimana cara bisa dilihat kalau semua orang di dalamnya memiliki cara hidup atau tindakan dan juga perilaku atau bahkan respon sama. Berarti mereka punya hati yang sama. Berarti mereka punya pikiran yang satu. Israel bahkan tidak makan makanan. Dia gak boleh, mereka semua tidak memakan sesuatu yang sama. Artinya kalau mereka ada yang perintah Tuhan gak boleh makan babi, mereka gak akan makan babi semua. Mereka juga makan sesuatu yang sama juga. Mereka menikmati segala sesuatu sama. Cara hidup mereka sama. Sampai hari ini bahkan ada beberapa dari mereka pakai baju yang sama. Hitam putih itu. Walaupun pakai baju bukan poin yang sebenarnya, tetapi yang perlu kita pahami dari awal, di awal pengajaran ini adalah Tuhan memberi satu perintah. Katakan satu perintah. Tuhan berikan satu hukum untuk umatnya supaya umatnya jadi serupa di antara mereka dan jadi serupa dan mereka jadi serupa sama dia. Umatnya seluruhnya, bukan hanya satu atau beberapa saja. Bukan juga hanya beberapa keluarga saja. Semua orang menjadi serupa dengan Tuhan. Berarti setiap orang harus memiliki kehidupan yang sama. Kalau mau dibilang kita adalah gereja yang sama, seberupa dengan Kristus. Dengan satu perintah, dengan satu hukum yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah hidup kita. Tuhan akan merubah seseorang untuk memiliki hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi gimana caranya Tuhan membuat umatnya selalu sama? Atau tidak berbeda satu dengan yang lainnya? Khususnya kalau udah beda generasi. Gimana? Kita lihat di Matius 28 ayat 2 ayat 19 sampai 20. Beberapa dari kita harusnya enggak perlu buka pun sudah tahu apa itu. Ya, pintar. Matius 28 19 ayat sampai 20. Yang udah dapat katakan tidak berbeda. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Lihat ada apa? Ada perintah di sini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Amen. Saudara semua familiar dengan ayat ini. Ya. Tapi hari ini kami gak mau setiap orang melewatkan poin penting yang sedang Yesus perintahkan kepada murid-murid hari ini. Semua siap untuk hal itu?
Yes.
Jadi sebelum dia naik ke surga, dia memberi perintah kepada 11 orang ini. Mungkin di catatan yang lain ada 12, tapi sadari ada 11. Dia memberi perintah kepada 11 orang ini. Katakan orang. Jadi orang ini, mereka telah dipilih dan telah diciptakan menjadi orang oleh Yesus. Mereka telah diciptakan menjadi manusia oleh Yesus. Dan lihat, dia memberi mereka perintah agar mereka melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Yang kami mau kita semua pahami hari ini adalah yang Yesus ciptakan bukanlah organisasi gereja. Tapi Yesus menciptakan orang untuk menciptakan orang. Yesus menciptakan manusia untuk mereka dapat membentuk manusia. Katakan manusia.
Manusia.
Katakan orang.
Orang.
Tujuannya adalah supaya mereka jadi sama seperti Yesus. Sehingga mereka dapat membuat orang juga menjadi sama seperti Yesus. Ini poinnya Yesus coba tunjukkan kepada kita. Banyak orang mau mengikut Yesus. Dan di dalam masa Yesus pun banyak orang yang mengikuti dia. Tapi tidak semua itu menjadi orang. Pahami hal itu. Karena mereka melewatkan nilai penting ini. Kalau kita tidak dibentuk menjadi sesuatu, maka kita akan melewatkan semua hal tentang kerajaan surga. Semua ini berawal dari dia memilih kita. Di dalam Yohanes 15 juga dikatakan bahwa aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi ini berawal dari Tuhan memilih kita untuk kita jadi satu, jadi sama seperti dia. Kita menjadi sama seperti apa yang Yesus kehendaki. Jadi tujuan Yesus memilih kita adalah untuk membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan dia, sehingga kita memiliki keserupaan yang sama seperti Yesus, sehingga kita mampu menciptakan orang sehingga mereka dapat memiliki keserupaan dengan Yesus. Amin. Ini goals dari Matius 28.
If you notice, we want to change something.
Jadi ketika kalian sadari, kita mau merubah sesuatu.
Because in bahasa, in Indonesia, we'll be polite if we always include, so we say kita.
Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, itu akan lebih lebih sopan kalau kita menginkludkan kita.
That's what happened in many preaching in many churches.
Dan itu yang terjadi di banyak khotbah, di banyak gereja.
But start today, we want to change that.
Tapi mulai dari hari ini kita akan mengubah itu.
So if we say kita, that means all of us.
Jadi kalau kita ngomong kita, itu artinya bahwa kita semua di sini.
If we say mereka, is all of us.
Kalau kita
bilang many people,
including mereka, itu semua dari mereka atau banyak orang yang terlibat dalam.
And if some message that we want to throw as an individual, we'll say kamu.
Jadi kalau ini sebuah pesan yang kita mau keluarkan sebagai individu, kita bilang kamu.
I know it, kamu is not that polite, but we want to use that so we know which one become PR of your individual, which one the PR of us.
Jadi sehingga kita mau menolong teman-teman, ketika kita bilang kamu, yang mana yang menjadi PR secara pribadi.
So if you notice, Pedro say mereka and kita many times.
Jadi saya melihat bahwa waktu Pedro mengatakan kita, kamu dan mereka.
And when he say we need to be same image with the Lord.
Jadi kalau dia bilang bahwa kita butuh menjadi sama dengan Yesus.
That means all of us, all.
Itu artinya bahwa semua kita menjadi sama seperti Tuhan.
Understand?
Mengerti?
Ya, kita langsung aja maju lagi ke Markus. Markus 3 ayat 13 sampai 14. Ya, kalau Tuhan mau buat kita semua sama, gimana proses yang diciptain Tuhan gitu? Keserupaan itu supaya kita semua sama seperti bagaimana Tuhan, tapi kita bareng-bareng semuanya sama juga. Gitu. Ya. Di Markus 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan ini, kemudian langitlah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang menyertai dia dan untuk diutus dan memberitakan Injil. Nah, yang di sini adalah harus disadari Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memilih Bapak Ibu dan Saudara. Dan juga lebih dari itu, harus ingat betul-betul Tuhan memilih kamu karena Tuhan mau kamu. Karena Tuhan menghendaki kamu lebih dari siapapun yang lain di luar sana. Tuhan katakan nih, Yohanes, kalau bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Pertama-tama Tuhan akan memilih siapa yang akan menjadi seperti dia. Kamu konsumsi benar perkataan ini. Kamu akan naikkan value hidupmu. Pertama-tama Tuhan memilih kita, kamu, karena Dia tahu kamu potensi untuk jadi sama seperti Dia. Tuhan tidak pernah memilih satu orang, bahkan saat terlihat hanya satu orang pun, Dia sebenarnya tidak sedang memilih satu orang. Dia sedang memilih generasi dan bangsa. Saat Dia memanggil Abraham, Dia enggak cuma memilih Abraham, Dia sedang memilih dan menciptakan umatnya, satu bangsa untuk Dia, yang khusus dalam kesatuan, yang sama-sama Dia di dalam jumlah yang banyak. Tujuannya adalah untuk kita semua menjadi sama dengan Kristus di dalam kesatuan kita semua. Tapi semua akan diawali dari Tuhan manggil kita. Ini juga yang kami lihat bagaimana Tuhan melakukannya. Dan ini juga yang kami mau melakukannya juga. Sehingga akan ada namanya pemilihan. Katakan pemilihan.
Pemilihan.
Walaupun kita gak punya MK-nya, tapi kita harus ada pemilihan juga. Yang ngikutin berita tahu apa yang saya omongkan. Akan ada namanya terpilih. Terpilih untuk apa? Terpilih dan dipilih untuk dijadikan sama. Kamu sedang dipilih Tuhan untuk disamakan sama Tuhan. Ada beberapa hal yang harus diingat di sini. Kamu di sini karena kamu terpilih oleh Tuhan dan untuk jadi sama dengan Dia. Melalui dipilih oleh orang yang serupa dengan Kristus ke dalam hidup, ke dalam hidup. Maksudnya gini, kamu dipilih Tuhan untuk jadi-jadiin sama seperti Tuhan melalui orang yang sudah serupa sama Tuhan, supaya kamu bisa jadi sama sama Tuhan. Bolak-balik ya. Kita bisa paham? Ya. Aku gak paham tulisanku sendiri. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 bahkan dikatakan ini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Siapa yang ngomong ini?
Paulus.
Jelas sekarang kita tahu tujuan Tuhan untuk jadikan kita semua serupa dengan Dia. Kita semua serupa dengan Dia. Tetapi serupanya tidak pribadi, tetapi barengan. Semua kita harus serupa dengan Kristus. Dan mulai dengan terpilih dulu. Atau dipilih. Atau juga bisa dibilang diundang. Diajak, ditarik, apapun kamu sebutnya. Tetapi tujuannya adalah kamu sedang dikehendaki Tuhan. Diingini Tuhan untuk diubah kehidupanmu untuk jadi sama sama yang lain, yang sama sama Tuhan. Ingat, apapun yang musuh berikan, kebohongan yang ada di kepalamu, kalau kebohongan itu, oh kamu tidak diterima di komunitas, kamu tidak menjadi bagian dari ini, kamu tidak akan pernah jadi seperti mereka, kamu beda sama mereka, aku tidak punya potensi apa-apa, aku nggak bisa. Ingat ini baik-baik, kamu ada di sini karena Tuhan pilih kamu, dan kalau Tuhan pilih kamu berarti Tuhan mau kamu. Dan memilih kamu untuk dijadikan sama seperti Dia dan sama-sama orang lain yang ada di sini.
Amen.
Untuk tidak jadi berbeda.
Ya.
Lawan kebohongan itu.
Ya.
Karena kebenarannya adalah kamu di sini karena Tuhan ambil kamu dari luaran sana, dari tempat antah berantah, dari dunia yang kelam dan mematikan itu. Dia memilih kamu untuk dijadikan serupa dengan Kristus di dalam kebersamaan atau bersama-sama jadi serupa.
Amen.
Setelah kamu terpilih, nah, ini yang harus diperhatikan juga. Ya, kita ke Matius. Matius berapa, Pat?
19 ayat 27.
Sudah dapat katakan serupa.
Semua sudah di sana?
Serupa itu lebih besar daripada seribu. Ya, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?
Setelah kita mengetahui bagaimana Tuhan mau mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia, di Matius ini ditunjukkan bahwa Petrus menjawab, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Orang yang terpilih itu harus mengambil keputusan untuk memilih. Katakan memilih.
Memilih.
Apakah orang itu mau mengikut Tuhan atau tidak? Kita terkadang di dalam permulaan, saat kita mengetahui bahwa kita dipilih dan punya panggilan di dalam kehidupan kita, kita senang, bahagia. Ada yang setuju dengan saya?
Setuju.
Kita senang, bahagia. Tetapi kebahagiaan itu akan sia-sia kalau kita gak merespon dengan berjalan meninggalkan sesuatu. Setiap orang pasti punya kerinduan. Aku mau jadi seperti Yesus. Aku mau jadi seperti murid-murid Yesus. Aku pengen hidupku jadi sama seperti murid-murid Yesus. Saya tidak mempermasalahkan kerinduan itu. Saya tidak mempermasalahkan kerinduan yang setiap orang miliki. Ya, memang kita harus punya kerinduan itu. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa mengikut Yesus itu berbicara tentang berjalan meninggalkan sesuatu. Masalah yang terjadi saat ini adalah orang mau mengikut Yesus tapi tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya. Orang mau jadi sama seperti Yesus dan bahkan orang itu mau menjadi murid Yesus tapi tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama dan dunia yang lama. Dia ini terus ngomong bahwa kami meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kalau kamu mau melekat kepada sesuatu, kamu harus berjalan meninggalkan sesuatu. Kamu gak bisa mau jadi Kristen tanpa meninggalkan dunia. Itu sama seperti kalau saya mau ke Solo, saya harus meninggalkan Jogja. Saya gak bisa sampai ke Solo tanpa saya harus meninggalkan Jogja. Tanpa saya berjalan menuju Solo, meninggalkan Jogja, saya gak bakalan sampai ke Solo. Semua bisa dapat hal ini. Pahami bahwa Tuhan memilih dan memanggil kita, dan Dia mau mengubah kehidupan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah dengan merespon, kita harus mengambil keputusan, dan kita harus meninggalkan kehidupan lama, dunia kita, semua yang merusak kehidupan kita. Pahami bahwa Yesus memilih kamu dan memanggil kamu. Dia enggak hanya memanggil kamu untuk mengikut Dia, dan Dia enggak hanya memanggil kamu untuk percaya kepada-Nya. Tapi saat kamu percaya dan mengikut Yesus, kamu diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Tanpa kamu meninggalkan, kamu enggak bisa mendapatkan. Tanpa kamu terpisah dari sesuatu, kamu tidak bisa menempel pada sesuatu. Kita harus meninggalkan hidup lama kita untuk kita bisa dapat menempel pada Yesus. Ingat, semakin kita berjalan mendekat ke arah Yesus, maka kita harus berjalan juga ke arah Yesus dengan meninggalkan sesuatu. Dan ini akan terjadi sepanjang kehidupan kita, karena tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Semakin kita berjalan, semakin banyak keputusan yang harus kita ambil untuk meninggalkan sesuatu kalau kita mau jadi serupa dengan Dia.
Something that is so important that I want to repeat in this part.
Jadi sesuatu yang penting yang mau saya ulangi di bagian ini.
In the worship, we got straight message from the Lord.
Dan di dalam worship kita dapat pesan langsung dari Tuhan.
In that scripture actually the English much better than bahasa.
Tapi di dalam firman itu sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih baik daripada bahasa.
It said don't yoke yourself to unbeliever.
Dan di ayat itu dikatakan jangan yoke.
Cook mengikatkan.
Ya, mengikatkan dirimu kepada orang-orang yang tidak percaya.
Because you cannot believe if you yoke with unbelief.
Karena kamu gak akan percaya kalau kamu bersama-sama dengan orang yang gak percaya.
And Jesus himself say, come to me.
Dan Yesus sendiri katakan bahwa datang kepada
my yoke is good.
Kuku itu ringan.
So the choice is you want to yoke yourself to unbeliever or yoke yourself to Christ.
Jadi tantangannya adalah apakah kamu mau mengikatkan dirimu di bawah kuk Yesus atau kamu mau menempatkan dirimu di bawah kuk orang yang tidak percaya.
And in our life we always have yoke.
Dan di dalam kehidupan kita, kita akan selalu punya kuk.
But you can choose your yoke.
Tapi kalian bisa memilih kuk kalian.
But if you want to yoke in Christ, you need to leave your yoke with unbeliever.
Tapi kalau kamu mau memikul kuk dari Kristus, kamu harus meninggalkan kukmu dari yang orang tidak percaya.
In 2 Timothy 2:22 it say yoke yourself to believer.
Di dalam
pursue righteousness, pursue holiness.
Di dalam 2 Timotius itu dikatakan bahwa ikatkanlah dirimu kepada Kristus, kepada orang-orang yang percaya.
And Peter say you cannot go if you not live.
Kalian enggak bisa pergi kalau kamu enggak meninggalkan.
You know you need to leave something to get something.
Kalian tahu kalian perlu meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.
You need leave your yoke to unbeliever so you can be with Christ.
Kalian perlu meninggalkan keterikatan kalian kepada orang yang enggak percaya supaya kamu bisa hidup bersama Kristus.
You need detach to your friend that not believe so you can attach to your friend that believe.
Kalian perlu meninggalkan atau melepaskan diri kalian dari teman kalian yang tidak percaya dan memilih untuk bergabung mendekatkan diri kalian kepada saudara-saudaramu yang percaya kepada Kristus.
So if God choose you, amen.
Kalau Tuhan memilih kamu itu amin.
But you need to decide which part to where you want to be attached.
Tapi kamu perlu memutuskan ke bagian mana kamu ingin mendekatkan diri.
Anybody want to attach to believer?
Setiap orang mau mendekatkan dirinya kepada orang percaya.
So you can be the same belief also.
Supaya kamu bisa menjadi orang yang percaya pada hal yang sama juga.
So we see how it look like.
Dan kita akan melihat gimana itu kelihatan.
Di Lukas 9 ayat 57.
Di Lukas 9 ayat 57.
Dikatakan gini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka.
Siapa?
Yesus.
Sama?
Murid-muridnya.
Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.
Saat murid-muridnya sudah bersama Yesus, mereka benar-benar bersama Yesus. Nah, artinya, maksudnya gimana Pak? Ya, begitu mereka memilih, begitu Yesus memilih mereka untuk dijadikan sama seperti Yesus, seperti dia. Dari saat itu juga mereka memutuskan untuk terus melekat sama Yesus. Bahkan juga kemana aja Yesus pergi, mereka juga ikut pergi juga. Kenapa? Karena ini semua tentang hidup.
Amen.
Bukan materi pengajaran. Enggak butuh sebenarnya kerajinan, enggak terlalu dibutuhkan banyak kerajinan untuk dalam pengajaran. Butuhnya hidup. Ini semua tentang bagaimana cara hidup, yang cara hidup cuma bisa ditransferkan saat dihidupi bersama-sama. Alkitab mengatakan kalau kita bersatu di dalam penderitaan Kristus, kita juga akan bersatu di dalam kehidupan dan kebangkitan Kristus. Ini menunjukkan bahwa bahkan untuk karya keselamatan pun Tuhan mau kita bersama-sama dan mengalami barengan sama Yesus. Ngalami bersama-sama supaya dihidupkan bersama-sama. Tuhan tidak mau hidup sendiri sebagai Tuhan dan manusia sebagai ciptaan doang. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Bahkan ciptaannya sejak semula Tuhan mau bareng-bareng. Baca Kejadian. Ya kan? Saat manusia bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa mencurahkan kasihnya leluasa.
bisa membantu dengan leluasa, bisa memulihkan dengan leluasa, dan memberkati dengan leluasa. Masalahnya kita datang cuma waktu butuh berkat. Tuhan nunggu kita datang. Hidup Tuhan yang dicurahkan ke manusia supaya manusia punya hidup sama kayak Tuhan. Hidup kami akan kami curahkan ke siapapun yang itu ikuti kami kemanapun. Supaya hidup yang dari Kristus itu juga menjadi hidupmu.
Amen.
Dan pada akhirnya kelihatannya gimana? Akan terlihat kita punya hidup yang sama. Karena hidup yang kami terima dari Kristus kita kami transferkan. Karena kamu ada dimanapun kami ada. Akan terlihat kita punya cara hidup yang sama. Ada transfer kehidupan untuk menjadikan hidup. Tindakan, perilaku yang sama, yang sudah diterima dari Tuhan, untuk dicurahkan kepada siapapun yang selalu ngikutin. Seperti halnya gimana Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk diikuti dan direpotkan, inilah bagaimana kami juga, kami tidak pernah merasa terlalu sibuk dan direpotkan untuk diikuti. Catat baik-baik yang besar-besar itu. Bahkan kalau di kepalamu ada perkataan, nanti ngerepotin keluarga Pak Brent, nanti ngerepotin keluarga Pak Giri, nanti ganggu Miss Teresa, nanti ganggu Bu Vera. Itu perkataan kebohongan yang dengan sengaja mau melawan kamu, karena musuh tahu kalau kamu melekat, kamu bisa jadi salah. Karena kalau kamu ngikutin terus, kamu bisa jadi serupa juga. Kalau kamu ngikutin kemana aja, apa yang kami dapat dari Kristus, kalian akan dapatkan juga. Dan musuh tahu itu. Dan dia taruh di kepalamu. Masalahnya kamu percaya juga. Kadang di hadapan Tuhan pun kamu merasa bahkan, di hadapan Tuhan langsung, bilang, aku gak layak. Kebohongan itu ada di kepala kamu, karena musuh tahu kalau kamu datang ke Tuhan atau selalu sama Tuhan, kamu jadi sama-sama Tuhan. Baik memang datang ke kami untuk konsul keputusan besar, tapi masalahnya keserupaan sama Kristus gak cuma masalah keputusan besar, tapi masalah hidup. Hidup yang ditransferkan cuma bisa terjadi hanya kalau hidup itu ada di situ. Tersedia untuk ditransferin hidup. Hidupnya tersedia untuk diberi. Amin. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14. Kita lihat contohnya.
Katakan transfer hidup kalau semua sudah di sana. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripada. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita niat. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Teman-teman, setelah transfer kehidupan yang dibahas Pak Giri tadi, setelah transfer kehidupan untuk menjadikan hidup, tindakan, perilaku yang sama sudah kita terima. Dan setiap orang menerima hidup, setiap orang menerima tindakan, setiap orang menerima melihat perilaku yang sama. Dan setiap orang mengetahui bagaimana pengajaran itu. Dan setiap orang mengetahui bagaimana pendirian mereka, bagaimana kehidupan mereka. Dan kita tahu bagaimana perjuangan mereka. Walaupun sakit, walaupun ada kesulitan. Tetapi setelah hal itu, setelah semua itu, setelah transfer itu terjadi, pelimpahan kehidupan itu terjadi, kita gak hanya berhenti di situ saja. Coba semua lihat di ayat 14 kalian masing-masing. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima.
Amen.
Dan engkau yakin dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kita harus berpegang pada setiap kebenaran yang telah diterima. Paulus gak ngomong udah cukup kalau kamu udah terima. Tapi Paulus menyadari setelah transfer kehidupan untuk menjadikan hidup, tindakan, perilaku yang sama yang sudah terjadi dan telah diterima mereka semua, ada hal penting selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Timotius. Setelah transfer itu terjadi, kita telah menerima semua kualitas ini. Kita juga harus berpegang pada semua kebenaran yang telah kita terima. Dan kalian tahu bahwa saya mengalami hal ini, bahwa ada orang yang pernah jauh lebih dekat dengan Pak Giri dan Pak Brian, dan bahkan mereka tinggal sama mereka. Dan saya tahu mereka telah menerima banyak hal dari kehidupan mereka. Saya tahu mereka telah menerima banyak hal dari kehidupan mereka, tapi saya sadari kenapa mereka nggak ada di sini saat ini?
Nggak dipegang.
Karena mereka gagal dalam proses ini. Masalahnya adalah setelah mereka menerima hidup, tindakan, perilaku, mereka berhenti dan merasa cukup. Saya mengalami sendiri bagaimana berpegang pada setiap kebenaran yang sudah saya terima. Untuk memastikan saya tetap memiliki keserupaan yang telah saya terima dari mereka, saya harus terus berjuang untuk memegang kehidupan itu. Saya harus terus berjuang untuk memegang keserupaan yang mereka limpahkan dalam kehidupan saya. Katakan memegang.
Memegang.
Saya akan menjadi berbeda kalau saya melepaskan itu dan berpegang kepada keserupaan yang lain atau kebenaran yang lain. Jadi kita gak hanya menerima, tapi kita juga harus memegang dan menjaga apa yang sudah kita terima.
Kita ke Matius 14. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengandang ke langit dan mengucapkan, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan kitab saya sendiri pun saya catat bahwa garis bawah bagian kedua ini, di mana Tuhan memberikannya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya memberikan ke orang. Waktu ada mujizat Yesus melakukan, atau mujizat itu dialami bersama-sama sama muridnya. Tapi kali ini Yesus mulai meminta murid-muridnya juga untuk terlibat dalam apa yang sedang Yesus lakukan. Apakah Yesus lagi sibuk banget sampai dia gak bisa bagiin sendiri? Nah, setelah setiap hari waktu menerima transferan hidup, menerima ajaran itu, menerima cara hidup, bahkan Paulus tadi bilang juga menerima iman, gimana cara mereka percaya gitu, menerima ketekunan. Ini saatnya kamu mulai terlibat, terlibat pada apa yang sedang menjadi agenda kami. Contohnya, di dalam pelayanan ini ada yang kita sebut tim E. Mereka orang-orang yang sedang kami libatkan dalam pekerjaan yang kami sedang lakukan. Dan tahu gak sih kenapa mereka ada di tim ini? Ya karena dipilih Pak. Dipilih Pak Giri. Mendapat kesempatan, mereka mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam pekerjaan kami. Kenapa? Karena bahkan sebelum mereka jadi tim E, saya masih ingat dari awal dia ngikut New Believer malam itu, dia masih di sini sampai hari ini, selalu di sekitar saya setiap hari.
Semenjak kami bertemu Peter di Lippo Mall waktu itu, dia terus ada di rumah Pak April, terus ada di sekitar kami. Semenjak Mora ikut single class di Holy Ground, saya misal masih ingat pertama kali dia duduk di tengah itu. Dan dia masih terus di sekitar kami sampai hari ini.
Amin.
Ya, semenjak Ren diajak temannya ikut fellowship, walaupun temannya tidak di sini lagi, tapi Ren tetap di sini. Tadi malam aja dia di rumah kami sampai jam berapa? Ya. Semenjak Uli pindah ke Jogja, Uli terus ada di sekitar kami juga. Apa yang kami lakukan, ikut nongkrong. Ya. Kami lagi diskusi apa, ada aja dia di situ. Ya. Mereka ada terus di sekitar kami. Dan waktu mereka ada terus di sekitar kami, disitulah mereka menerima dari kami. Mau sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya mau secara sengaja yang ngomong kayak, Red, Uli, gitu. Atau tidak sengaja kalian terima sesuatu juga dari kami. Disitulah mereka menerima dari kami, dan sekarang mereka sudah menjadi bagian dari apa yang kami kerjakan. Kami melakukan pekerjaan ini bersama-sama sekarang. Nanti malam kami ada rapat juga, tetapi mereka tetap ada di antara kami lebih dari hanya jam-jam kerja, lebih dari hanya jam-jam rapat. Mereka memilih untuk ada di sekitar kami. Tanya aja, mereka punya pilihan kok untuk tidur-tidur. Mereka bisa memilih untuk nyantai, tapi seringnya mereka memilih untuk ada di sekitar kami. Pada akhirnya mereka sekarang melakukan apa yang menjadi pekerjaan pelayanan kami bersama-sama dengan kami juga. Karena tidak hanya menjadi sama di ajaran dan pengetahuan, tidak hanya menjadi sama untuk cara lihat Alkitab dan cara belajar, tujuannya adalah kita menjadi sama dalam apa yang kita lakukan. Sehingga akan ada titik di mana kalian akan mengambil bagian di dalam apa yang kami lakukan. Seperti halnya waktu kita semakin serupa mendekati atau mulai berproses untuk serupa sama Yesus, di situ Tuhan juga mulai melibatkan kamu dalam pekerjaannya. Hal yang sama juga yang kita mau lakukan, bahwa semakin kamu mendekat, semakin juga kamu bertumbuh, dilimpahi, dan semakin juga kamu akan mulai terlibat dengan apa yang kami lakukan. Tapi tidak berhenti dari situ saja. Kita ke Lukas 9. Ini adalah fase, step, apapun kamu nyebutnya, tapi inilah bagaimana Tuhan menjaga supaya kita dan tubuhnya tetap sama terus.
Lukas 9 ayat 10. Semua sudah di sana? Semua sudah di sana?
Ya.
Sekembalinya rasul-rasul itu mereka menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama-sama dengan dia. Jadi kita bisa lihat bahwa kita sudah belajar dan kita sudah melakukan hal itu. Dan pahami bahwa hal yang terindah bahwa semakin kita berpegang dan melakukan, dan kuasa Tuhan itu akan semakin besar di dalam hati kita. Tapi ingat, kita jangan berhenti untuk melakukan hal itu. Aspeknya saat kita mulai melakukan bersama-sama, semua kita ini, hati kita mulai terbakar dan terus membara untuk melakukan, karena kuasa Tuhan akan semakin kuat di dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa murid-murid dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus lakukan. Ada murid-murid Yesus di sini?
Amen.
Dan gak ada yang saat menerima sesuatu dari Yesus, setelah itu mereka berpikir akan melakukan hal yang berbeda. Kalau kita murid dari dalam rumah ini, jangan pernah berekspektasi untuk melakukan hal yang berbeda dan berekspektasi menjadi orang yang berbeda. Kalau kamu telah menerima hidup dari rumah ini, jangan berekspektasi kamu melakukan hal yang lain. Jangan berekspektasi kamu bisa enggak berhenti dari hidup lamamu. Atau berekspektasi kamu masih dapat menghidupi kehidupan lama. Kalau kamu mau jadi orang yang berbeda atau jadi selebriti, di sini bukan tempatnya. Kami katakan itu. Jangan pernah ekspektasi kamu mau hidup yang lain. Kalau kita menerima hal yang sama yang dihidupi oleh mereka, para pemimpin ini, kita harus melakukan hal yang sama juga. Semua pahami itu? Jangan pernah expect kamu mau hidupi hal lain. Dan ini tantangan untuk setiap orang. Setiap orang menerima. Tapi saya mau tanya kalian, are you ready for this? Apakah kalian mau hidup ini dan mau melakukan hal yang sama? Oh, satu orang yang jawab. Aku gak tahu kalau kami saat ini masih punya hal yang lain atau masih punya mimpi yang lain. Masalah yang terjadi adalah saat seseorang menerima kehidupan dari Tuhan atau saat dia dilimpahkan kehidupan, namun hatinya masih merindukan sesuatu yang berbeda dan tetap memelihara kerinduan yang berbeda itu. That's a problem. Itu masalahnya. Tapi kita gak bisa sembunyikan itu. Kita gak bisa sembunyikan perbedaan itu, karena itu akan nampak. Kita gak bisa menerima namun berpegang pada hal yang lain dan berekspektasi menjadi berbeda. Dan itu akan membuat kita gak dapat mencapai keserupaan yang sama dengan Yesus dan murid-murid. Tapi saya percaya semua yang ada di tempat ini, kita akan berubah dan mencapai keserupaan yang sama. Karena kita menerima hal yang sama. Kita punya kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Amin. Kita ke Yohanes 14 ayat 12.
Di dalam Lukas 9:10 tadi, hal yang menarik adalah murid-muridnya balik ke Yesus untuk cerita tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka punya hubungan yang tidak hanya menerima, tetapi juga terbuka di dalam apa yang mereka kerjakan. Itu yang juga penting untuk diingat. Kita ke Yohanes 14 ayat 12, ini katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Satu-satunya alasan terbesar kenapa kita dijadikan sama dengan Kristus dan sama dengan mereka yang sama dengan Kristus juga karena untuk melakukan pekerjaan yang sama. Harus jadi yang sama. Tuhan Yesus berkata, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Nah, ini masalahnya lebih besar. Apakah ada pekerjaan yang lebih besar daripada membangkitkan orang mati? Itu hal yang udah luar biasa. Ada gak yang lebih luar biasa dari itu? Jadi yang dimaksud adalah bukan masalah yang dilakukan lebih luar biasa, tapi yang dimaksudkan adalah yang dilakukan lebih banyak. Yang dimaksud Yesus di sini adalah Yesus mau pekerjaan yang dia lakukan itu lebih banyak terjadi lagi. akan lebih banyak orang diselamatkan. Akan lebih banyak orang akan sembuh. Akan lebih banyak orang mengalami hati yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan. Pernikahan yang dipulihkan. Lebih banyak kehidupan single yang lebih efektif. Akan lebih banyak orang Kristen yang militan yang kuat. Akan lebih banyak generasi anak-anak yang takut akan Tuhan dilahirkan dan dibesarkan. Ini artinya lebih besar. Dan ini semua bisa terjadi kalau ada yang lebih banyak lagi. Atau ini bisa terjadi kalau lebih banyak lagi Pak Brandnya. Sama ngerti? Lebih banyak lagi Miss Teresanya. Tapi mereka satu masalahnya. Lebih banyak lagi merekanya. Sehingga yang terjadi sama kamu sampai hari ini bisa terjadi di banyak orang lain juga. Untuk pekerjaan yang sama bisa dilakukan dengan lebih masif. Hal yang sama yang sedang dilakukan bisa lebih besar. Yang melakukan pekerjaan itu haruslah orang yang sama juga, tapi lebih banyak. Ada beberapa orang teman saya yang kadang ngobrol, dan terakhir mantan produser saya duduk di sini kapan hari Kamis itu, mungkin ada beberapa yang lihat. Setelah kami saling berbagi tentang apa yang kami lakukan, ada ungkapan yang menarik dari beberapa dari mereka. Dan itu membuat saya terus ingat mereka bilang, luar biasa yang kamu lakukan, Gir. Wah, tapi masalahnya gimana caranya buat kamu, gimana ini terus bisa terjadi atau bisa lebih besar? Tapi kalau kamu nanti nggak di sini lagi gimana? Saya cuma jawab, itulah kenapa sebenarnya yang sedang saya lakukan adalah menciptakan Giri dan Pak Brand yang lain. Yang sedang menciptakan Giri yang lain supaya Indonesia punya banyak Giri dan punya banyak Pak Brand, walaupun namanya beda, mungkin warna kulitnya bahkan beda. Punya banyak Misteriza dan punya banyak Vera. Juga bahkan versi yang berbeda dan versi yang generasi yang berbeda. Supaya ada Sagi di pulau lain.
Amin.
Supaya ada pemulihan pernikahan di kota lain.
Ya.
Supaya ada generasi anak-anak yang semakin kuat takut akan Tuhan di kota-kota lain juga. Supaya ada Holy Ground dan Royal City di kota lain. Pokoknya semua yang ada di sini harus terjadi juga di kota lain. Dan itu cuma bisa terjadi kalau orang yang melakukannya sama. Bisa mengerti? Apa yang terjadi di sini bisa terjadi di kota lain, pulau lain, negara lain. Kalau dan itu cuma terjadi kalau ada kami yang lain juga. Satu-satunya cara untuk apa yang terjadi di sini juga bisa terjadi kemanapun kamu pergi adalah kamu harus jadi sama dengan kami. Kamu tidak bisa menghasilkan hal yang sama kalau kamu pakai cara yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Oh, tangannya beda. Ya memang. Makanya harus jadi sama. Supaya tangannya sama. Kamu sudah dipilih, mendekatlah.
Amin.
Terimalah hidup dari kami dan jadilah seperti kami, agar pemulihan yang terjadi di hidupmu terjadi juga sama orang lain yang bertemu sama kamu.
Amen.
Supaya perubahan yang kamu alami waktu kamu ketemu kami itu juga terjadi sama orang yang akan ketemu kamu. Ada yang mau jadi seperti itu?
Amen.
Kita ke 1 Korintus 2 ayat 16.
Satu Korintus 2 ayat 16. Semua sudah di sana?
Ya.
Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan ini yang kami mau sampaikan kepada kita semua hari ini, bahwa goalsnya kenapa kita katakan hal yang sama. Karena tujuan kita adalah ekspektasi kita itu kita melakukan hal yang sama. Cara hidup yang sama. Karena pada dasarnya adalah apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu lakukan. Makanya di sini dia bilang bahwa tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang sama dengan Kristus. Kalau pikiranmu sama, kamu juga akan melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak di rumah ini. Tapi jangan berekspektasi, jangan pernah kamu ekspektasi untuk melakukan hal yang berbeda. Kalau aksi kita gak sama dengan bapak kita di rumah ini, itu berarti bahwa ada yang berbeda di pikiran kita. Dan itu gak bisa. Kalian tahu bahwa akan lebih berharga lagi kalau sesuatu perbedaan yang ada di dalam diri saya itu mati daripada saya gagal mencapai atau memiliki keserupaan yang mereka miliki. Dan saya gak mau melindungi perbedaan yang ada di dalam diri saya yang berpotensi menggagalkan saya mencapai keserupaan hidup yang sama seperti mereka. Kalau perbedaan itu terekspos di dalam kehidupan saya saat itu juga, yang saya lakukan adalah berseru ke Tuhan untuk perbedaan itu mati. Ya, terkadang pastor saya membantu saya untuk menunjukkan perbedaan yang ada di dalam diri saya. Dan apa yang Pak Giri ngomong tadi sebelumnya bahwa ada Giri yang lain, ada brand yang lain, semua itu dimulai dengan pikiran yang sama. Kita melakukan hal yang sama. Dan kalian mau tahu bagaimana saya melakukan hal ini? Bagaimana cara saya untuk mematikan perbedaan yang ada di dalam hati saya? Saya menuliskan apa yang mereka berikan kepada saya, baik itu koreksi dan masukan. Dan saya mengingatkan hal itu karena itu yang dapat membantu saya untuk menggapai keserupaan yang mereka miliki. Dan saya tulis karena suatu saat saya akan lupa hal ini. Tidak hanya stone, perkataan yang Tuhan ngomong dalam kehidupan saya, tapi perbedaan yang ada dalam hati saya. Itu yang perlu saya ingat.
Kalau yang stone ngingetin sama pastor, kalau yang ini ngingetin siapa?
Yang ini ngingetin Zoe. Zoe yang buat. Dan saya mematikan perbedaan itu karena saya rindukan keserupaan yang sama, hidup yang sama. Yang harus dipahami adalah bahwa mereka mau kamu melakukan hal yang sama seperti apa yang telah mereka terima dari Tuhan. Dan saya punya iman dan kepercayaan yang besar akan kehidupan setiap orang di tempat ini. Di dalam proses ini, Tuhan akan bantu kita untuk mencapai keserupaan yang sama yang dia miliki. Amin.
Amin. Ya. Kita langsung aja 1 Korintus 11 ayat 27. Kayaknya kami melewati sesuatu. Kalau teman-teman ngeh proses ini, proses ini ada yang kita sebut talmidim. Ya. Dari awal tadi sampai yang terakhir. Dan mungkin saya rindu untuk setiap orang, setiap rumah bisa review lagi tentang talmidim. Dan besok dalam minggu berapa hari nanti saya buat stiker ya supaya setiap orang punya di Alkitab. Dan harus ingat. Karena itu tujuannya, talmidim kalau tidak menghasilkan orang yang sama berarti gagal. Karena jadikanlah semua bangsa murid, ajar mereka ngelakuin apa yang udah aku ajarin ke kamu. Kalau jadi murid yang gak ngelakuin apa yang sudah diterima sebelumnya, berarti pemuridan itu gagal. Ya kan? Dan ini yang penting. Dan ini tantangan untuk setiap orang. Di 1 Korintus 11 ayat 27-28 dikatakan ini, barang siapa, ya, barangnya siapa? Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ini. Dikatakan di situ. Ya.
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap orang menguji apa? Diri sendiri. Ingat, jadi siapa yang diuji?
Diri sendiri.
Orang lain, dia memang begitu. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum cawan. Minum dari cawan, bukan minum cawan. Ini adalah ayat yang sangat-sangat terkenal untuk perjamuan. Tapi kali ini saya mau kita kembali fokus terhadap satu hal ini. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin merasa aneh sama apa yang barusan kami sampaikan. Beberapa dari teman-teman, beberapa semangat. Bahkan faktanya sampai hari ini masih ada orang yang kadang kontak atau orang di luar komunitas menuduh bahwa ini adalah ajaran sesat. Dan menyuruh orang, karena menyuruh orang ngikutin manusia. Tuhan memberi firman-Nya untuk orang supaya mereka menjadi serupa sama Kristus. Dan saat orang yang lain mendekati orang ini, mereka akan jadi serupa sama Kristus juga. Mereka bisa ngikutin dalam proses itu menjadi serupa sama Kristus. Inilah mengapa Paulus katakan, jadilah pengikutku seperti aku jadi pengikut Kristus. Dan mereka yang serupa dengan Kristus ini, yang disebut tubuh Kristus, orang-orang yang serupa sama Kristus kumpul jadi satu, itu yang disebut tubuh Kristus. Bukan orang-orang yang KTP-nya Kristen dari tubuh gereja. Yang disebut tubuh Kristus adalah itu. Tubuh Kristus hanya terbangun saat semua anggotanya adalah Kristus. Tubuh Kristus karena isinya Kristus. Artinya sama, semua orang di dalamnya sama, seragam, cara hidupnya sama. Di antara kita tidak ada perbedaan. Cara hidup kita sama dengan Kristus dan juga sama di antara satu dengan yang lainnya. Inilah tubuh Kristus itu. Paulus menyatakan kita harus makan roti dan minum cawan ini dalam kondisi layak. Ayat ini ngomong. Nah, kira-kira apa yang membuat kita nggak layak makan dan minum roti ini?
Makan dan minum roti ini.
Makan roti
dan minum. Ya, itulah pokoknya. Paulus menyatakan kita harus makan. Tapi lihat ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui apa?
Tubuh Tuhan.
Banyak di gereja lain mereka harus sidi dulu baru bisa berjamuan. Karena mereka mikir orang harus percaya Yesus dulu baru bisa berjamuan. Salah. Orang harus mengakui tubuh Kristus dulu. Percaya sama gimana tubuh Kristus bekerja, baru dia layak untuk ngambil. Karena kalau enggak, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang tidak mengakui tubuh Kristus, dia tidak layak disebutkan. Artinya apa? Ini request saya. Roti terbesar sepanjang masa. The biggest bread. Lihat roti ini. Ya kan? Kalau saya ambil satu bagian. Ini bagian saya. Bagian saya tidak sama sekali berbeda sama bagian yang lain. Bisa mengerti? Dari seluruh roti ini, saya bukan roti yang lain. Rasanya sama. Sama yang ini. Teksturnya sama. Sama yang ini. Warnanya pun sama. Ya. Mengakui tubuh Kristus sama dengan mengakui kalau kita harus sama. Sama-sama. Kita harus sama barengan serupa sama Kristus. Coba Pedro ambil dikit. Kalau lapar bilang. Kalau kami satu tubuh, Pedro harusnya gak beda sama saya. Walaupun ini sudah tidak. Lihat warnanya sama kan? Karena kita bagian dari tubuh yang sama. Bagian kami di tubuh itu sama. Rasanya bakal sama. Jadi siapapun ketemu Pedro dan ketemu saya sama. Sama-sama di dompetnya ada stone. Ya, di belakangnya. Ngomongnya firman Tuhan. Itulah bentuknya. Hidupnya diarahkan sama firman Tuhan. Kebenaran yang ditaruh sebagai pijakan kakinya sama. Ayat 31 dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, kalau kita gak ngetes diri kita sendiri, hukuman, kalau kita nguji, artinya bahwa kalau kita benar-benar memastikan ini benar atau percaya, hukuman tidak nimpa kita. Ini saatnya kita nguji hati kita. Ini saatnya kita nguji hati kita. Ini yang kita percayai. Yang pelayanan ini percayai. Dan ini yang membuat akan lebih dahsyat lagi, karena yang melakukannya tidak akan hanya kami saja, tapi kalian juga. Yang punya hidup seperti ini tidak kami saja, tapi kalian juga. Untuk pelayanan ini bisa dikerjakan lebih dahsyat, kamu harus jadi sama dengan kami. Ikutilah kami seperti bagaimana kami mengikuti Yesus. Kalau kamu percaya tentang hal ini, catat baik-baik. Kalau kamu percaya tentang hal ini, kalau kamu mau jadi sama dengan kami, makanlah roti ini juga. Karena roti yang kamu ambil dan kamu makan itu sama dengan roti yang saya ambil juga. Jadi kalau enggak mau roti yang sama, enggak mau tubuh yang sama, enggak mau warna yang sama, enggak mau rasa yang sama, jangan ambil roti yang sama. Saat kamu ambil dan makan roti yang sama dengan yang saya ambil ini, adalah bentuk komitmen kalau kamu mau jadi sama seperti kami juga. Ajaran yang kami percayai sama. Cara hidup sama seperti kami. Pendirian sama buat kami. Kualitas iman yang sama. Kualitas kesabaran dalam kesakitan, kesulitan harus sama. Kasih juga harus sama. Ketekunan yang sama. Tapi kalau kamu gak percaya, mungkin kamu belum sama, gak apa-apa, tapi kamu mau. Gitu. Dan percaya tentang hal ini. Kalau kamu gak mau dan kamu gak percaya, bahkan tadi firman ngomong, jangan terikat sama yang gak percaya. Karena roti, mana? Ajaran ini, kalau kamu gak percaya gak apa-apa. Kalau tidak mau menjadi sama dan menghidupi hal yang sama, gak apa-apa, jangan ambil. Bisa mengerti? Ini bukan soal dosa atau tidak, tapi ini soal komitmen hidup untuk menjadi bagian dari tubuh yang sama. Enggak ambil, enggak apa-apa. Hanya saja jangan ambil ini dan memakannya dengan hati yang masih belum percaya. Karena itu yang jadikan kamu enggak layak. Tapi kalau kamu mau roti dan anggur ini ada di depan sini. Ambil waktumu untuk selidiki hatimu dengan pertanyaan, apakah aku benar-benar mau ini? Apakah aku mau hidup seperti bagaimana Pak Kiri, Pak Brand hidup untuk Kristus? Apakah aku mau hidup sebagai wanita seperti Mr. Esa dan Vera hidup untuk Kristus? Apakah aku mau melahirkan generasi yang takut akan Tuhan dan berjuang untuk itu seperti keluarga Pak Brand dan keluarga Pak Kiri? Kalau kamu mau, maju dan ambil itu. Ambil roti ini dan minum anggur ini. Ambil waktumu seberapa kamu butuh.